إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله أيها الإسلام أيها جوا الله سبحانه وتعالى اتقوا الله سبحانه وتعالى وأطيعوه مبقني الله سبحانه وتعالى نممتي الله سبحانه وتعالى الذي الله أبائه خلقكم أليكم بنيني وصوركم نا أككوبني سورة فأحسن صوركم أكنا أكذفاني كواني نزوري نا سورة زينو أما زكوان با أليزكوان مكومبيني نازو alizokuwa amekupeni ni akasema katika Qur'an al-Karim ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak ya ayyuhal insanu eh mwanadamu ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika al-karim kitu gani kilichokughuri wewe kitu gani kilichokuhadaa wewe bi rabbikal karim hata ukaacha kumtii hata ukaacha kuyatekeleza yale ambayo kwamba leo yapenda anayoyaridhia muumbaji wako al karim aliyekuwa mtukufu tena mkarimu mno kwako wewe amekupa kila kitu kwa kiasi ambacho kwamba wa intaudu ni'matallahi la tuhsuha mkitaka nyinyi kuzihisabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala hamwezi kuzihisabu neema zake ya ayyuhal insan e mwanadamu ma gharraka bi rabbikal karim kitu gani kilichokumuri yani kitu gani kilichokuhadaa wewe hata ukaacha kumtii na kuyafanya yale ambayo kwamba alikuwa anayataka muumbaji wako alkarima aliyekuwa mtukufu alladhi khalaqaka muumbaji wako ambaye alladhi khalaqaka fasawaka aliyekuwa amekuumba wewe fasawaka na akakuweka sawa sawa umile lako hulitoi kasoro hebu chukulia wewe mwenyewe laitani hivi ulivyo ungelipewa sura kama ya mnyama mwingine kama ya ng'ombe au ingelikuwa sikio haliko hapa sikio moja liko hapa sikio lingine liko hapa alafu pua imekaa kwa hapa mdomo uko kwa hapa ingekuwaje unafikiri wewe alladhi khalaqaka fasawaka aliyekuumba wewe fasawaka akakuweka sawa fa'adalaka kisha akakunyoosha katika kila pahala kakunyooshea pahala pako katika viungo vyako na katika kiwiliwili chako fi ayi suratin katika umbile lolote lile yani fi ayi suratin katika sura yote ile fi ayi suratin ma sha'a rakabaka anayoitaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio ambayo kwamba aliyokuwa rakabaka aliyokuwa ameitengeneza kwako wewe Allah subhanahu wa ta'ala, yani kakutengenezea. Yani kwa maana gani? Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kakutengenezea wewe kwa katika kiwiliwili chako kwa namna ambayo kwamba ya hali ya juu sana. Allah subhanahu wa ta'ala amekupa katika viungo ambavyo kwamba alivyokupa kila kiungo kakihusishia, yani kakifanyia kazi yake maalum kiungo hicho. Kwa mfano mikono ina kazi yake maalum, miguu ina kazi yake maalum, midomo ina kazi yake maalum, kila kitu kila katika viungo vyako wewe vina kazi yake maalum, na moyo wako vile vile una kazi yake maalum, kiasi ambacho kikiwa kitaumwa, yani kitapatwa na maradhi kiungo katika viungo alivyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake nini? Maana yake itakosekana ile kazi maalumu iliyokuwa imepangiwa katika kiungo hicho. Kwa mfano miguu, miguu inauma, huwezi kwenda pahala, kwa sababu kazi ya miguu moja katika kazi zake ni kwenda. Mikono kazi yake kukamata, kupokea, itakuwa wewe huwezi tena kupokea. Kila kitu Allah kakiweka kwa kazi yake. Macho ya umwe utakuwa huwezi wewe kuangalia, midomo iumwe utakuwa huwezi kusema, bado hivyo uko hivi huwezi. Kila kitu Allah amekiweka kazi yake maalum. Ina maana utakuta mwanadamu hili jambo alijua kama ni neema, na kwa kuwa ni neema inatakiwa kushukuriwa. Unataka kushukuriwa, na kushukuriwa kwake ni kufanya yale ya sawa sawa alikuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia. Kwa mfano moyo, sasa ndio ingia katika moyo kusema maudhui, itabidi nizungumze fi maradhi alqalbi, kuhusu maradhi ya moyo, wa ilajihi, na dawa yake. Maradhi ya moyo, yani kuumwa kwa moyo na matibabu yake. Moyo, uchukulie moyo. Moyo utakapoumwa, moyo utakapoumwa, na kuna maradhi mbalimbali, sisi tuchukulie kutoka na hii maudhui tunataka kuzungumza. Moyo wako utakapoumwa ukawa hauko hai sawa sawa, hauko mzima sawa sawa, uhai upo bado haujafa, lakini ukawa moyo wako una illa, yani una tatizo, una maradhi, ina maana hautoweza kuyafanya kwa kiwango kinachostahiki yale ayatakayo Allah subhanahu wa ta'ala, hutoweza. Kwa nini? Kwa sababu moyo ndio unaumwa, moyo wako mgonjwa, huwezi kuyafanya ninayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Na maradhi ya moyo mwanzo yana kitu kujificha, yana kitu kujificha, kwa kiasi ambacho kwamba yule mwenye kuumwa na moyo wake, yani mwenye kuumwa na moyo wake akawa moyo wake umeharibika, moyo wake hauna yale anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina hii ya maradhi. Kwa aina hii ya maradhi, wachilia maradhi ya moyo mkubwa, wachilia maradhi ya moyo pressure, wachilia mbali na maradhi mengine ya moyo, pia katika maradhi ya moyo, manake kwa ule moyo unaumwa. Unaumwa vipi? Mzima, lakini una tatizo mbele ya Mola wake, hauko sawa, una mapenzi mazuri na Mola wake, moyo wako haumfahamu vizuri muumbaji wako. Moyo huu maradhi yake huwa yanachelewa kujulikana, wewe mwenyewe unakuwa huyajui. Siku zinakatika, siku zinakatika, mpaka unaposhtuka kama sasa da, au watu wakashituka, mbona fulani kwa hivi, mbona fulani kapinda, inakuwa tena moyo ule unafuata matamanio tu, yale ambayo kwamba ilikuwa unayataka ule moyo, sio yale ambayo kwamba anayataka yule aliyekuwa kaumba huo moyo wako wewe. Sasa inakuwa ni tabu kupona. Kwa nini? Kwa sababu tima yake inapingana na matamanio ya moyo wako. Ndio maana inakuwa ni ngumu sana kupona. Inakuwa ni ngumu sana kupona. Na ni maradhi ambayo kwamba ni thakili. Kwa hivyo ndugu yangu mwanadamu, tambua kwamba katika kiwiliwili ambacho kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alichokuwa sisi ametuumbia, ndani yake kuna mfalme katika kiwiliwili hicho. Kuna kiwiliwili miliki, kiwiliwili kilichokuwa ndio mfalme, kinacho miliki viungo vyako vyote wewe. Kiungo hicho ndio kila kitu kwako wewe. Kuwa mzuri wewe utategemeana na kiungo hicho, na kuharibika wewe ukawa mbaya kinategemeana na kiungo hicho. Ni kiungo gani hicho? Yakulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasad mudghatun, ala wa inna fil jasad mudghatun idha salahati salaha aljasad kulluha wa idha fasadati fasadati aljasad kulluhu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala tambueni, wa inna fil jasad mudghatun, kwa hakika katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna mudghatun, kuna kipande cha nyama, kuna kipande cha nyama. Idha salahati, kitakapotengenekea kipande cha nyama hicho, salaha aljasadu kulluhu, hutengenekea kiwiliwili chote kinakuwa kizuri. Na kwa upande wa pili akasema mtu mfadaraja Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, wa idha fasadati, na kitakapoharibika kipande cha nyama hicho, fasada aljasadu kulluhu, huharibika kiwiliwili chote. Ala wa hiya alqalbu. Kisha akasema tambueni kwamba kipande cha nyama hicho ni moyo. Moyo, mwanadamu ana moyo. Huu moyo ndio kipande cha nyama kilichokuwa ndicho kinachomiliki viungo vyako vyote, ili vitengeneke viishi vizuri kama Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyotaka, na ndio sababu ya mimi na wewe kutuweka hapa duniani, ili tupate kufikia katika kutekeleza yale aliyokuwa anayataka Allah na kukamilisha yale malengo aliyokuwa ndio sababu ya kutuumbia. Kwa sababu hajatuumba Allah Subhanahu wa Ta'ala bure bure, bali katuumba kwa lengo maalum, ili tupate kumwabudia yeye. Kwa maana nyingine, tuyafanya yale anayoyaridhia, anayoyapenda, na tujieke mbali na yale aliyokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hayataki. Moyo huu, moyo huu ndio kila kitu. Moyo ndiyo sababu ya kutengenekea kwa viungo vyako, na moyo ndiyo sababu ya kuharibika kwa viungo vyako. Kwa hivyo utaukuta moyo, ndugu yangu Muislamu, barakallahu fika, Allah kubariki, kwamba ndio moyo ni kila kitu. In kunta ya hadha labiba fa'alam, itakapokuwa wewe katika haya ni mwenye akili nayo, ni mwenye kuyajua, basi kaa ukijua haya. Moyo unaishi katika mgongo huu wa ardhi, jitahidi kwamba moyo ndiyo kila kitu. Na ukitaka kujua kama moyo kila kitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasema katika Qur'ani al-Karim, kasema yauma la yanfa'u malun wala banun, yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo haitofaa mali wala hawatofaa watoto. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim, isipokuwa yule atakayemjia Allah, yani kisha kufa wakati huo ndio kumjia kwenyewe, biqalbin salim, na moyo ambao kwamba uliokuwa umesalimika, siku ambayo haitofaa mali na wala hawatofaa watoto. Maana yake nini? Ni mali na watoto tu vitakavyokuwa havifai? kila kile ambacho kwamba kinachokushughulisha wewe na kinachonishughulisha mimi katika dunia, tukaona kama ni kitu kikubwa, tukaona kama ni jambo kubwa, kile hakitosaidia kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakitonufaisha kitu. Kitu gani kinachonufaisha? Illa man ata Allah, isipokuwa atakayemjia Allah, kwa maana atakayemfikia Allah baada ya kufa, biqalbin salim, na moyo ambao kwamba uliokuwa umesalimika. Ndugu yangu, ndugu yangu, pamoja na mimi mwenyewe, pamoja na mimi mwenyewe, yani nafsi, nafsi, nafsi yangu, nafsi yangu, pamoja na wewe mwenyewe na nafsi yako, moyo, tujitahidini tuwe na moyo ambao kwamba utakaosalimika. Sasa huu moyo, huu moyo upo wa namna tatu, upo wa namna tatu, na yawezekana, sijui, yawezekana, sijui, kwamba aina tatu hizi zote, aina tatu hizi zote zikawa zipo hapa katika hadhira hii iliyokuwa imehudhuria katika sala ya Ijumaa. Inawezekana, lakini tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala asijalie zikawa zote tatu, alau basi, alau make uzuri iwe ile aina moja ya moyo uliokuwa umesalimika ide, lakini alau, alau, binadamu ndo binadamu, binadamu na binadamu, kullu binadamu khata, kila mwanadamu ni mwenye kunasibishiwa na jambo la kukosea, basi iwe na aina ya pili, isiwe na aina ya tatu. Kuna aina tatu za moyo, aina ya tatu za moyo, aina hizo ndio moyo wote ule lazima utakuwa unaogelea na utakuwepo katika aina tatu hizo. Ni zipi aina hizo? Tutaona baada ya kikao cha kugawa hutuba mbili. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuha almuslim, ey muslim, ibada Allah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ma gharraka bi rabbika alkarim, kitu gani kilichokuhadaa wewe bi rabbika alkarim hata ukaacha kumtii na kumfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala muumbaji wako? Kitu gani leo kwa duniani hapa, ndugu yangu, ni katika pahala pamoja kufikiria hayo, ni katika pahala pa kufikiria hayo, kwa sababu nafasi unayo, nafasi unayo, na hii nafasi uliyokuwa nayo, nafasi yani muda, wakati, wakati ni kitu cha thamani kubwa. Alwaqtu athmanu min almal, wakati ni kitu ambacho kwamba kina thamani kubwa zaidi kuliko mali. Mali ina thamani, lakini wakati una thamani kubwa zaidi. Hebu utumie wakati uliokuwa bado mimi na wewe tunao, tuutumie vizuri wakati, kwa sababu wakati, ndugu yangu, kisha kukupita, yatakayobakia ni majuto tu, lakini haurudi tena. Lakini mali itakapokupita, ima hujai kuipata au iliipata kisha baadaye ikapotea, basi unaweza ukaipata, na kama bado hujaipata unaweza ukaipata, hata kama masiku yatapita vipi, lakini wakati ukishakupita, muda ule tuliotumia kwa hutuba ya mwanzo ambao tayari umekwisha kupita, ule haurudi tena. Ule itakayobakia ni hisabu yake tu kwangu mimi na wewe, tulifanya zuri au tulifanya baya katika yale. Ndugu zangu, ni katika imani, moyo una aina tatu. Aina ya kwanza, al-awwal, al-qalbu salim, moyo ambao kwamba uliokuwa umesalimika, na tumeona kwamba huu ndio ambao kwamba utakaomnufaisha mtu kesho siku ya kiyama. Moyo uliokuwa umesalimika upi? Ni ule moyo ambao kwamba uliokuwa umetengenekea, moyo ambao kwamba uliokuwa wenye kutulizana katika jambo la kumpenda, katika jambo la kumridhisha, katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye moyo huo daima dawama, daima dawama, yeye kinachomshughulisha vipi atamfurahisha Allah, vipi atamtii Allah subhanahu wa ta'ala, hicho ndio kinachomshughulisha. Iwe litakavyokuwa, hapitwi na jambo lilokuwa zuri, anajitahidi kweli kweli. Hata kama imetokezea kalala nane ya usiku, kalala tisa ya usiku, anajitahidi vipi na sala ya alfajiri, vipi na sala ya alfajiri, sio kujichelewesha maksudi kwa mambo ambayo kwamba yalikuwa hana faida yote. Kinachotakiwa mwanadamu ni kuangalia na kupima baina maslahi wal mafsadi, baina manufaa na madhara, uangalie hichi kweli. Mfano futboli, mfano futboli, mimi napenda futboli, mfano achilia mbali kwa una, ikiwa unapenda, ikiwa unapenda kucheza. Wengine achilia mbali kwa wanipende tu, wao walikuwa wanaweza kucheza vile vile, wanaweza kucheza vile vile, lakini nafika pahala na bana ama saidi kucheza, basi labda itokezee kwa mazoezi tu fulani fulani. Na ukimuona, hata kama umuone kishafika miaka 52 na 3, utakapomuona ndio huyu kacheza, lakini kaacha kutizama na mambo kama hayo, anapima mtu. Haya ni katika mambo ambayo kwamba yaliokuwa ya upuuzi, upuuzi ambao kiasi mujarradi wa kuangalia tu ukawa haupeleki kwa kukukosesha mambo ya kumudi Allah, haupelekei katika mambo ya kumudi Allah au kuyakosa mambo ya kumfurahisha Allah, usiyafanye, basi mtu apate thawabu wala apate dhambi. Moyo ulikuwa umesalimika, umetulizana kwa upande wa Allah. Tujitahidi mimi na wewe kuwa na moyo huu. Athani, yani kwa haraka haraka. Moyo wa aina ya pili, alqalbu mayitu, moyo ambao kwamba uliokuwa maiti, yani uliokuwa tayari umekwisha kufa. Waliyadhu billah, tunajilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa na moyo huu. Yani huu ni moyo ambao kwamba umekufa, haumkumbuki Allah subhanahu wa ta'ala, hawazi ibada. Na hata kama mtu anajitia kufanya fanya ibada, anawezekana kama moyo huu lengo lake si ibada, lengo lake ni kutafuta ria, yani kutaka kujionesha kwa watu tu, na afanye ibada hiyo kwa ajili ya Allah. Ipo kujionesha, lakini unafanya ibada kwa ajili ya Allah, ile itakuwa ni shirku asghar, ni ushirikina ambao kwamba ulikuwa mdogo, lakini ikawa ni kujionesha, na ikawa lengo la kuabudia kwako ni sio kwa ajili ya radhi za Allah, si kwa ajili ya kuyataka malipo ya Allah moja kwa moja. Haya ni katika mambo ambayo kwamba waliokuwa ni shiriki yake ni shirku akbaru, shiriki iliyokuwa kubwa, kama walivyokuwa wanafiki katika enzi za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na kama walivyokuwa katika zama baada ya zama, zama baada ya zama, ila antakuma saa, mpaka itakaposimama saa ya kiyama. Moyo ambao kwamba ndio umekufa, haujali chochote, ambao ni moyo mbaya mno kwa hakika. Na moyo athalithu alqalbu almarid, yani moyo uliokuwa mgonjwa, huu ni upi? Ule moyo wa pili umekufa moja kwa moja, huu wa pili unao maradhi, yani bado uko hai, lakini wala hali illa una illa, yani una tatizo, una kasoro, tusema bado unajua kama iko mula wake, unajua kama anataka tuyafanya anayoyataka na tuyaache aliyokuwa hayataki, lakini wala hali illa, moyo huo una illa, yani una tatizo. Tatizo lipi? Tatizo la kufanya mambo ambayo kwamba alikuwa Allah hayataki, moyo unayapenda. Na moyo ukipenda, manake viungo vitakwenda huko. Moyo huo manake uko hivyo, uko namna kama hiyo, ama ni jambo ambalo kwamba limekuwa baya. Ndugu zangu katika imani, maudhui hii ni maudhui ambayo kwamba ilikuwa refu, la kudhibiti tukae tukijua kwamba hizi nyoyo ziko za namna tatu kama tumekisha kuziona, na tukae tukijua kwamba sababu zote hizi zina sababu, aina tatu zote hizi zina sababu. Ya kuwa moyo, ya kuwa moyo ni moyo salimu, kuna sababu Hawezekani tu ukawa kwa bahati mbaya au ukawa tu kama moyo huu ni wenye kusalimika. Una sababu, na ziko sababu za kufanya moyo huo ukawa ni mwenye ni moyo ambao kama wenye kusalimika. Miongoni mwa sababu hizo, miongoni mwa sababu hizo ambazo kwamba zimetajwa ndani ya Qur'ani al-Karim ni kule mtu kujitahidi kusoma Qur'ani al-Karim sana, kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala na mambo mengineyo. Na vile vile moyo uliokuwa umekufa, una sababu iliyopelekea moyo kufa, haufi tu. Na vile vile moyo ambao kwamba uliokuwa na maradhi, una sababu ya kufanya moyo ule uliokuwa na maradhi kuwa na maradhi. Moyo ambao kwamba uliokuwa umekufa ni moyo ambao kwamba ulimtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ulijua, lakini kisha baadaye ukapuuza yale ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo moja baya kulikweli, jambo linakwenda kuua moyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, falamma zagu azaga Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqauma alfasiqin. Falamma zagu, walipopotea potoka bana yake walipopotoka, falamma zagu azaga Allahu qulubahum, Allah akazipotoa nyoyo zao, zikata zimepotea, nyoyo zimekufa, hazina kheri. Ni jambo ambalo kwamba lilikuwa na hatari. Moyo wenye maradhi pia una sababu yake. Kalla barana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Hapana, barana ala kulubihim, barana kumefanya kitu cheusi ndani ya nyoyo zao. Kwa nini? Kutokana na yale ambayo kwamba walikuwa nayafanya. Yako mambo ambayo kwamba watu wakiyafanya. Kwa hivyo moyo kwa katika moja katika namna tatu hizi, kuna sababu. Muda mdogo hawezi kuonyesha mambo yote hayo, lakini tujitahidi kila moja pambane kufanya moyo wake uwe ni moyo ambao kwamba wenye kusalimika. Allahumma kullana wala takun alaina, wazidina wala tankusna, wa akrimna wala tuhinna, wa rafa'na wala tabana, wa ansurna wala tansur alaina. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Amin, amin.